Wa syukru lillah, kita selalu bersyukur pada Allah agar kita selalu diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu bersyukur pada Allah karena sumber kekuatan dan kebahagiaan kita adalah selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, betapa pentingnya kita memahami dan memperhatikan kondisi hati kita, terutama kaum Hawa atau kaum wanita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita betapa sensitifnya hati dan perasaan wanita. Sampai kata Nabi alaihi salam, naqisatu aql, begitu sensitif perasaan seorang wanita sehingga dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang menghalangi kesempurnaan seorang wanita muslimah. Jadi untuk menjadi salehah betul sulit kalau tidak karena Allah, dan tidak ada perjuangan kalau bukan karena adanya perjuangan yang sungguh-sungguh. Menjadi wanita salehah betul sulit walaupun sudah ngaji. Tadi saya sebelum berangkat dari rumah sampai sini di mobil itu dengerin curhat seorang istri, teman istri kedua itu sampai sejam lebih, bayang. Dia cerita ini, cerita itu. Saya bilang, yang namanya perempuan kalau cuma ngaji saja tapi tidak dihayati ilmu yang dia dapat, enggak akan mengurangi keburukannya, malah bisa lebih jahat. Yang bisa menaklukkan hati wanita ikhlas. Ikhlas dan menghayati ilmu agama, meresapi ilmu agama yang dia pelajari, yang dia dapat, supaya lahir tuh yang namanya takut sama Allah. Kalau itu gak dilakukan, maka terus menonjol yang namanya perasaan yang gak benar, sikap yang tidak objektif. Dan saya dapati banyak sekali wanita-wanita bahkan sudah berpakaian muslimah. Di sini pentingnya kita membedah hati kita. Karena kalau enggak cara dibedah, dikasih enggak bisa tahu isinya apa sih di dalam hati ini gitu. Karena biasanya itu pengobatan tuntas dengan dibedah. Dibuka apa kendalanya, apa masalahnya, apa gangguannya di situ. Jadi saya pengen, apalagi di majelis ibu-ibu, majelis akhwat gitu. Nanti di rumah betul-betul coba dibedah. Dibedah bukan berarti dibelah dada terus wah mati kita nanti. Maksudnya apa sih yang bikin gak berubah-ubah tuh apa gitu loh. Susah perempuan tuh berubah, gimana sih? Jadi soleha betul susah. Saya capek. Hah? Bahkan istri ustad gak ngaruh. Istri ulama gak ngaruh. Kalau udah bicara wanita, walaupun dia istri nabi, istri ulama, sama aja. Saya bingung, kok ada perempuan di dunia ini? Oh ternyata, menemani laki-laki. Gak sempurna, gak lengkap kebahagiaan laki-laki tanpa wanita. Kalau solehah, Allahu Akbar. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu salihah. Dunia itu kalau kamu perhatikan itu indah. Indah sekali. Apalagi kita ke destinasi-destinasi wisata yang indah sekali di Indonesia aja masih jauh-jauh. Indahnya luar biasa. Tapi Nabi bilang semua itu kalah keindahannya dibanding istri yang soleha. Wanita soleha itu lebih, kok bisa lebih indah wanita soleha daripada gunung, ya, daripada apa pantai yang masih biru lautnya, Gunung Rinjani yang paling indah, gunung terindah se-Indonesia misalnya. Bukan indah secara kasat mata, maksudnya yang paling berkesan di hati. Indah itu kalau berkesan. Tolong diingat itu. Kalau dia berkesan indah, berkesan indah, berarti indah. Walaupun istrinya gak cakep-cakep banget, tapi ketika dia punya akhlak baik, ketika dia punya pelayanan yang luar biasa, punya kesabaran yang indah, oh itu lebih dari Gunung Rinjani, lebih dari semua yang indah. Karena yang berkesan itu akhlak. Makanya kata Nabi alaihissalam, dua hal yang bikin manusia akan dekat dan senang sama kita. Dua hal, tolong dijaga, akan membuat semua orang itu senang sama kita. Akhlak yang baik dan tidak banyak bicara. Kita gak bisa, innakum tasaun nas, kamu gak bisa memikat hati orang tuh dengan uang kamu. Iya kalau ada duit dia dekat, gak ada duit ditinggal kita. Begitulah dunia, gak bisa begitu. Innakum lantasaun nas, kamu gak bisa ambil hati orang dengan uang, gak bisa. Kita akan ditinggal kalau kita udah gak punya duit. Lantasaun nas bi amwalikum. Kamu gak bisa juga bikin orang dekat sama kita karena kita keluarga besar yang terpandang. Karena dunia kita. Kalau gak punya dunia, kalau udah gak ada apa-apanya kita, ditinggal kita. Tapi kalau mau dekat langgeng, silaturahim yang hakiki, ambil hati mereka dengan akhlak. Pikat hati mereka dengan akhlak. Ya. Para jemaah, kita ingin jadi orang yang baik benar gitu. Kita enggak mau setengah-setengah. Karena Allah menyuruh kita masuk Islam itu secara total, secara kafah. Allahu jalla wa berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah." Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total. Jadi Islam tidak mengenal namanya tanggung, gak ada. Islam tidak mengenal setengah-setengah. Tapi faktanya banyak dari kita Islamnya setengah-setengah, milih-milih. Islamnya di sini aja, yang ini enggak. Islamnya di situ aja, yang ini enggak. Islamnya di pakaian aja, tapi di mulut enggak. Islamnya di sini, tapi rata-rata Islamnya hanya di lahiriah, tapi batinnya enggak. Itu masalah. Padahal kafa yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Jadi benar-benar soleha, benar-benar soleh. Sampai dipandang baik oleh Allah, bukan oleh orang. Itu baru kafah. Jadi tolak ukur kita, soleh itu Allah. Bukan kita, bukan manusia. Dia juga yang ngomong, walibasut taqwa dzalika khair. Perhatikan hatimu terlebih dahulu, perbaiki hatimu terlebih dahulu. Karena pakaian takwa itu jauh lebih baik daripada penampilan syar'i. Jadi sebelum memperbaiki penampilan, perbaiki hati dulu. Tapi jangan dipahami, sebelum hatinya baik boleh telanjang, enggak begitu. Sebelum hatinya baik, jangan berhijab, jangan berhijab. Enggak begitu pemahamannya. Jadi yang namanya kesolehan itu, dimulai dari hati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa'il qalb." Ketahuilah sungguh di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik akan maka seluruh jasad akan baik. Jika ia rusak maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah ini maksud dengan segumpal daging itu adalah hati. Para jamaah. Yang jadi masalah, kita ini hanya menjadikan kebaikan, memperbaiki diri, itu hanya wacana, hanya angan-angan gitu lah. Baik di pengajian doang nih. Ntar pulang berantem sama suami, galakan dia. Sabar di saat-saat tertentu. Tapi kalau udah di saat sabar, udah gak sabar. Mulutnya, gak perilakunya. Kenapa sih Islam itu tidak selalu tampil? Setiap saat itu dikir terus sama Allah. Dikir apa dengan syukur. Kalau lagi senang, dikir pada Allah dengan sabar. Kalau lagi susah, dikir pada Allah apa dengan taubat, istighfar ketika dia mengalami kesalahan. Itu enggak. Kenapa? Karena kesalahannya tanggung. Makanya kita harus bedah. Apa sih akar masalahnya? Apa sih sumber masalahnya hati ini kok benernya enggak sungguh-sungguh, enggak total gitu loh. Para jamaah, membedah isi hati berarti berusaha memahami kondisi batin. Hati kita gimana sih itu maksudnya membedah? Berusaha memahami kondisi batin, motif, kecenderungan hati ini, oh masih ke dunia ya. Harus dikenali dulu, dibedah. Baru di situ kita bertolak. Bertolak titik hijrah kita di situ. Kita harus pahami kondisi batin, motif, kecenderungannya kemana, ke akhirat atau ke dunia, ke Allah atau ke dunia. Dengan membedah hati, seorang muslim dapat mengetahui sumber dorongan amalnya. Jadi kita sampai ngaji pun tahu, oh ini karena Allah. Saya mau jadi istri yang soleha, saya mau jadi ibu yang baik, saya mau ini. Karena dari awal sudah bisa tahu keadaan hatinya, bukan melakukan aktivitas tanpa hati. Kenapa? Enggak diperhatikan. Kondisi hati itu enggak diperhatiin. Kecenderungannya kemana? Apakah selama ini, karena kita tidak pernah perhatikan keadaan dan kondisi hati kita, kecenderungannya seperti apa, sehingga kita tidak pernah perhatikan setiap kita berbuat baik sekalipun, kita tidak pernah bertanya, saya lakukan ini karena Allah atau tidak? Apa karena hawa nafsu atau karena pengen datang doang? Apa karena ada riya, sum'ah, atau ada kepentingan dunia? Para jemaah sekalian, benar-benar kita harus buka hati ini, bedah hati ini, supaya setiap kita melangkah arahnya benar, Allah, dan berpahala, sehingga berpahala menjadi bekal akhirat. Ingat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, membedah dalam konteks batin, hati, berarti menelusuri apa yang tersembunyi di balik niat dan perasaan kita selama ini. Apa sih? Ingat, saya ulangi. Membedah dalam konteks hati berarti menelusuri, saya ini kurangnya di mana? Kenapa kok saya orangnya gampang sakit hati? Kenapa kok saya orangnya gampang kecewa? Susah memaafkan kebaikan suami? Kenapa kok saya sama temen kalau udah dendam tuh susah memaafkan? Coba ditelusuri terus. Menelusuri apa yang tersembunyi di balik niat dan perasaan ini. ditelusuri. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan. Karena di dalam hati ada dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan mengajak kepada Allah dan akhirat. Namanya nazaga, kekuatan di sini. Kekuatan yang selalu mengajak kita kepada Allah dan kepada akhirat. Dan ada lagi, ya ini yang jadi masalah. Jangan-jangan kita termasuk yang kedua di dalam hati kita ini, walaupun penampilannya muslimah, baik, tapi ternyata di dalam hati kita justru kekuatan ini yang menonjol. Itu kekuatan mengajak kepada syahwat dan dunia. Siapa? Kenapa kita harus menganalisis? Menelusuri kekuatan di dalam hati ini, perasaan apa perasaan? Kekuatannya kemana? Ke Allah atau ke dunia, ke pakai syahwat? Cobalah. Gak usah dibungkus dengan bungkus yang indah, agama, gak perlu. Hanya kita yang tahu tentang isi hati kita. Dengan begitu kita mampu mengenali dan menilai dorongan hati ini kemana. Baru setelah itu kita melangkah, memohon pertolongan kepada Allah yang membolak-balikan hati dan mengambil ikhtiar yang bisa melemahkan kekuatan syahwat, berbelok kepada kekuatan Allah dan kepada akhirat. Berarti prosesnya perbaikan, bukan menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang soleh-soleh, bukan. Sekarang memperbaiki, perbaikan. Karena kekuatan saya ke dunia masih kuat, kekuatan saya kepada syahwat itu masih kuat. Para jemaah sekalian yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum itu pahami terlebih dahulu jenis hati dalam perspektif Al-Quran. Kita klasifikasi dulu, kita golongkan, ini hati saya termasuk yang mana nih? Ketika ingin bedah hati ini, menelusuri isi hati kita, kekuatannya cenderung kemana? Pertama kita harus lihat tanda-tanda pada hati kita, tanda-tanda hati kita ini hati yang mana gitu. Karena Islam atau Al-Quran menyebutkan beberapa macam hati. Ya, menyebutkan beberapa macam hati. Ada namanya Qalbun Salim, Asy-Syu'ara ayat 89. Ada namanya Qalbun Mayyit atau hati yang mati, Al-Baqarah 74. Ada namanya Qalbun Marid, hati yang sakit, Al-Baqarah 10. Jadi yang mana hati ini? Tapi kalau udah sakit, apa udah mati, diobati, gak bisa. Mau dibedah, gimana mau dibedah? Ya, ini darurat betul, harus dimasuk ke ruang ICU dia. Gak bisa dengan cara penanganan yang biasa. Begitu juga jasad begitu, kok fisik begitu. Kalau udah parah, masuk pasti ICU. Nah sekarang masalahnya, banyak dari kita hatinya udah parah, tapi dirawat di ruangan biasa. Di IGD, daruratnya IGD, gak bisa. Karena kita butuh alat khusus untuk bisa menormalkan hati ini. Makanya gak ada yang benar, gak ada yang benar hati kita. Para jemaah sekalian, dari awal aja udah salah. Kita paksa hati ini seolah-olah sehat, seolah-olah benar, seolah-olah bersih. Padahal dia harus ditangani dengan cara-cara yang khusus. Ya. Misalnya begini, Qalbun Salim, hati yang bersih, yaitu bersih dari syirik, dari kemunafikan, dari seluruh penyakit hati. Lah kita enggak. Kita enggak lepas dari dengki, suudzon sama orang, sombong, bangga diri, sakit hati. Sampai saya kemarin bikin lagi tentang sakit hati, sampai Arinanya, Ustaz kan udah, enggak, saya mau lagi. Karena sakit hati, masih banyak orang sakit hati, dibilang. Ya. Kemudian misalnya hati yang sudah mati, apa itu? Hati yang tertutup, gak mau dengar nasihat. Apaan? Gak mau dengar, gak digubris nasihat. Itu udah mati hatinya itu. Kalau orang gak mau dengar nasihat, udah mati hatinya. Bahkan kata Allah, kalau ada orang hatinya udah gak mau dengar nasihat, dia itu keras, lebih keras dari batu. Asyaddu qaswah au asyaddu qaswah ya kal ijarah au asyaddu qaswah. Kalau hati udah gak mau dengar nasihat, dia itu keras, bahkan lebih keras dari batu. Nah, ada juga, nah mungkin atau besar kemungkinan kita ini termasuk hati yang sakit tapi pura-pura sehat. Ya. Yaitu apa? Kadang condong ke iman. Kapan condong ke iman? Kalau datang ke pengajian, alim, alimah, dengerin, nyatet. Nah, biasanya yang gitu-gitu tuh biasanya. Saya gak nyinggung ya. Tapi kalau udah keluar pengajian, dan lebih banyak tunduk kepada hawa nafsu. Dan Allah singgung hal tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau tidak segera disembuhkan, ditangani, maka akan semakin bertambah parah penyakitnya, kata Allah. Nah, ini adalah tujuan kita membedah. Ya. Baik. Para jemaah sekalian, sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertama, cara untuk mengatasi dan mengobati hati yang sakit. Kita ini sakit hati ini. Kalau obat atau jasad yang sakit, dokter bisa kotak-katik. Oh, ini gak cocok obat ini gak cocok obat ini. Terus apalah pokoknya. Kalau gak juga cocok medis, kita bisa pakai alternatif. Tapi kalau hati yang sakit, siapa yang bisa ngobati? Psikolog. Dia aja banyak stres. Ustadz dia banyak pusing. Susah kita kalau hati udah sakit, susah. Saya jujur. Kalau hati udah sakit, siapa yang bisa ngobatin? Maka yang pertama kata beliau, kita harus ya singkirkan virus yang ada di dalam hati ini. Yang selama ini menggerogoti hati kita sehingga dia menyebabkan lemahnya hati bekerja dengan baik. Yaitu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Yaitu mengenal Allah. Dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah dengan baik. Tanpa mengenal Allah dengan baik, gak akan benar-benar hati ini, para jemaah. Tidak akan pernah benar. Kenapa? Karena tidak ada siraman. Allah itu, para jemaah, akan lebih memperhatikan kita ketika kita dekat dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bishibrin illa taqarrabtu ilaihi dhira'a. Kalau hambaku mendekat sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Idza taqarraba ilaihi yamshi taqarrabtu ilaihi harwala. Kalau dia mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Bagaimana kita mau diperhatiin Allah hati kita? Kita enggak kenal Allah kok.
Kita enggak kenal Allah. Tabaraka wa ta'ala, sampai Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Kenapa sih manusia enggak memperhatikan siapa yang menciptakan dia? Coba diperhatiin deh, siapa yang menciptakan dia? Wa huwa latiful khabir. Dia yang maha lembut, lagi maha mengetahui apa yang terbaik buat diri dia. Kita disuruh kenal Allah, ini kuncinya. Ma'rifatullah jalla wa ala. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, kunci untuk memperbaiki hati. I'rif rabbak, ta'aruf ilallah, kenali Allah. Kalau kita sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala, makanya contoh misalnya, kenapa ada orang dengki? Karena dia tidak kenal Allah. Intinya dengki itu apa sih? Karah yaitu ni'matul khair. Dengki itu apa? Dia gak senang orang lebih baik dari dia. Lah pertanyaan dia, yang bikin lebih baik dia daripada kita siapa? Allah. Yang bikin dia lebih cantik dari kita apa? Allah. Yang bikin dia lebih kaya dari kita siapa? Ya masalahnya bukan sama dia, tapi sama Allah. Jadi semua masalah hati, itu karena kita tidak mengenal Allah. Sampai kapanpun gak akan benar hati kalau kita tidak kenal Allah. Makanya tujuan ngaji, agar kita lebih mengenal Allah. Kenali Allah. Melalui Asmaul Husna. Kalau kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu Akbar. Bahkan saya tadi subuh, saya baca ayat, kemudian saya tadi buka YouTube, ada Pak Quraish Shihab lagi bacain ayat, lalu saya buka tafsirnya, saya buka ayat itu. Saya gak kuat para jemaah. Bagaimana Allah bela Nabi Muhammad SAW ketika dibilang gila? Ketika apa? Ketika Nabi dibilang orang gila, tapi Allah bela, bayangin. Allah subhanahu wa ta'ala bela dalam surah Saba. Ya? Di mana Allah bilang, misalnya di sini, Allah katakan, katakan ya Muhammad, inna ma'idhukum wahidah. Saya kasih tahu satu. Saya beritahu kalian satu nasihat. Kamu perbaiki hati kalian. Coba kamu pikir, kenapa dia sampai dibilang gila? Hanya satu, ngajak kalian bertauhid kok. Kalau kalian bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, selesai. Ngapain udah dia gila, kata Allah. Masna, coba kalian bareng-bareng coba mikir. Masna, berdua, atau sendiri-sendiri. Coba kalian mikir sendiri. Merenung. Nah ini para jamaah, kalau orang banyak merenung, lebih dekat kepada dewasa. Seumur berapapun, kalau gak pernah merenung, gak akan dewasa. Apa kata Allah? Thumma tatafakkaru, banyak merenung. Malam gitu merenung, umur saya berapa? Anak bagaimana? Ibadah saya bagaimana? Orang yang banyak merenung dekat kepada dewasa. Dekat kepada taubat. Thumma tatafakkaru, coba kalian merenung, kata Allah. Coba kalian pikirkan salahnya di mana, gilanya di mana si Muhammad itu, Rasulku. Ma bi sahibikum jannah, kenapa kalian bilang dia gila? Allah itu, wallahi bahasanya, akhlaknya, sifatnya lebih manusia daripada kita. Lembutnya, sabarnya, syukurnya. Abu Thalib itu dikasih oleh Allah menjadi orang kafir yang paling ringan azabnya. Karena Allah berterima kasih kepada Abu Thalib, padahal dia kafir. Gak punya iman, tapi karena Allah berterima kasih kepada Abu Thalib yang telah membela dan mendukung dakwah Rasulullah sampai mati kafir, tapi tetap Allah berterima kasih. Ya, saya buat dia penghuni neraka yang paling ringan azabnya di permukaan. Tapi kalau setiap kakinya tersentuh api neraka, yang terbakar hangus otaknya. Allah berterima kasih kepada Abu Thalib. Bagaimana kita yang muslim? Mati muslim. Apa iya kita tidak selamat di neraka insya Allah? Kenali Allah para jamaah. Sebelum kita wafat, kenali Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang bodoh itu orang yang tidak kenal Allah. Bukan orang yang tidak punya titel. Yang tidak punya gelar akademik.
ada profesor tidak kenal Allah. Bodoh dia. Sampai ada seorang profesor, dia bilang di hadapan kami, Allah itu namanya Khalik ketika ada makhluk. Kalau belum ada makhluk bukan Khalik, kata dia. Hah? Bengong saya. Paham ibu? Gak ada yang paham? Baik, kalau gitu saya izin pulang. Allah itu Khalik. Khalik apa artinya? Maha pencipta. Ketika ada makhluk. Jadi sebelum ada makhluk bukan? Betul atau salah? Betul apa betul? Belum paham? Wah, ini levelnya tinggi berarti. Saya ulangi, ada profesor bilang begini, Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta, karena ada makhluk.
Betul.
Tapi kalau waktu belum ada makhluk, bukan Khaliq. Nah, kan gak ada yang diciptain. Kok disebut Khaliq? Bagaimana, Bu? Padahal profesor. Yuk, kita sama-sama diam. Sampai duhur. Dan itu banyak para jamaah. Orang tidak mengenal Allah. Selama tidak mengenal Allah, tidak akan pernah baik hati ini. Karena semua terjawab dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala.
Amr bin As pergi berjihad diperintah Rasulullah SAW. Ketika dia beristirahat bersama pasukannya di dalam perjalanannya di tempat peristirahatannya di cuaca yang sangat dingin ekstrim, mimpi basah beliau. Ini panglima sahabat Rasulullah SAW. Di tempat mereka beristirahat, satu titik begitu, ternyata beliau mimpi basah, tapi dinginnya, cuaca dinginnya ekstrim. Apa modal dia kenal Allah? Lalu apa yang dilakukan? Padahal dia harus subuh. Harus mandi dong. Dan dia harus subuh, dan dia di imam lagi. Kan panglima. Dia tidak mandi, karena kalau dia mandi, dipaksakan mandi, enggak kuat. Bisa mati urusannya. Apa? Tayamum. Dia bersihkan kemaluannya, dia tayamum, dia sholat qobliyah, dia pimpin sholat subuh. Padahal Nabi gak pernah ngajarin. Nabi gak pernah ngajarin. Kalau junub bisa diatasi dengan tayamum. Gak pernah Rasul. Setelah mereka pulang, Rasul sudah mendapatkan bocoran dari langit. Dipanggil Rasul saja. Oleh Rasul dipanggil. Ya Amr, sini kamu. Saya dapat bocoran dari langit. Kamu mimpi basah ya? Terus kamu memimpin. Kok bisa junub mimpin sholat? Mimpin sholat subuh. Kok bisa kamu? Siapa yang ngajarin kamu tayamum? Kan kamu junub. Lihat coba. Nabi tidak pernah ngajarin tayamum, dengan tayamum. Pernah gak nyobain begitu? Karena gak kuat mandi, karena gak ada pemanas, akhirnya apa? Karena junub, pengen sholat subuh, lalu tayamum. Pernah atau tidak? Kira-kira bisa gak? Perasaannya nyaman gak? Gak nyaman. Manusia, kok orang junub kok tayamum? Terangkat gak junub saya ini? Tapi dasarnya apa dia berani begitu? Karena kenal Allah. Kok bisa kamu junub, terus kamu tayamum, kamu mimpin sholat subuh lagi? Apa yang membuatmu bisa berani seperti itu? Ya Allah, ya Rasulullah. Saat itu cuaca dingin sangat ekstrim. Saya coba menyentuh air, itu udah kayak es. Fisik lelah setelah perang. Kalau saya paksakan ya Rasul, saya bisa binasa, saya bisa mati.
Allah sudah bilang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu binasa. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang kepada dirimu. Karena Allah sayang, enggak mungkin biarkan diri saya binasa. Allah tuh sayang, enggak mungkin membiarkan diri kita binasa. Makanya saya tayamum. Apa kata Nabi? Ini sahabat saya. Ini sahabat saya. Dipegang pundaknya Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat saya. Saya bangga. Ini sahabat saya. Kalau ada istri begitu, ini istri saya. Kalau ada anak kita kenal Allah, ini anak saya. Lepasmu kemanapun aman insyaAllah. Kenal Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Atasi kecenderungan kita kepada hal yang tidak baik, kepada hati kita yang sakit ini, pertama dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan kita mulai soleh, kapan kita mulai baik, kapan hati ini mulai baik. Dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku hamba yang punya hati cinta kepadamu. Nah itu kata Allah, kata Rasulullah SAW. Jadi belum benar hati ini, belum total, belum soleh dan soleha betul, sampai hati ini cinta kepada Allah. Sampai Nabi berdoa, itu Nabi aja bilang begitu, doanya begitu. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jadikan aku hambamu yang mencintaimu. Jadi yang ada di hati hanya cinta Allah. Enggak cinta anak, enggak cinta cucu, enggak cinta suami, orang tua, siapapun. Enggak. Hanya Allah di sini. Karena selama hati ini belum mengenal dan cinta Allah, enggak akan benar. Nanti semuanya yang ada hanya gimmick, pura-pura. Kebaikannya hanya pura-pura atau sementara. Kan yang penting kan dalam kebaikan kan istiqomahnya, konsistennya. Bukan kebaikan yang sesaat. Bukan hijrah yang sifatnya apa? Saat-saat tertentu saja. Yang penting istiqomah sampai mati, karena target istiqomah itu adalah baik, berubah menjadi lebih baik dan bertahan sampai mati. Itu, lihat, kapan orang istiqomah berubah menjadi baik di atas kebenaran, di atas kebaikan, lalu bertahan dengan kebaikan sampai mati, baru dibilang istiqomah. Lihat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah berubah, sudah berhijrah, sudah berubah menjadi lebih baik, bisa enggak bertahan dengan kebaikan sampai mati? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi jangan anggap kita istiqomah. Tapi gak mungkin kita istiqomah kalau kita tidak punya kekuatan mengenal dan mencintai Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, muhubbaman yuhibbuk, mencintai semua yang Allah cintai. Semua yang Allah cintai, kita cintai. Semua yang Allah benci, kita benci. Allahmu tadi. Kalau kita belum benci semua amal yang dibenci Allah, belum benar hati. Meminta orang, Allah suka atau tidak? Misalnya apa? Kekurangan ibu-ibu apa di sini? Ayo jujur. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol. Yang paling menonjol adalah kurang bersyukur sama suami. Gampang melupakan kebaikan suami. Setuju atau tidak? Karena saya tanya, perbuatan itu disukai Allah atau tidak? Apa bukti dan dalilnya? Dalilnya, buktinya, wanita yang gampang melupakan kebaikan suami, kata Nabi, mereka lah yang akan masuk neraka. Diadab Allah di neraka. Karena Nabi alaihissalam ketika ditanya, kenapa banyak wanita masuk neraka? Hunna yakfunnal ashir. Karena banyak wanita gampang melupakan kebaikan suami. Berarti, gampang melupakan kebaikan suami, suatu yang dibenci Allah. Itu aja dibenerin deh. Itu ya. Kemudian, para jemaah sekalian, bertobat secara total. Kita harus buang, keluarin. Setelah kita bedah, masukkan mengenal Allah dulu. Karena kalau gak dimasukin, gak ngelawan, dikuatkan. Harus punya daya tahan dulu. Makanya dioperasi. Orang dioperasi tuh lihat, apa namanya, jantungnya, tensinya. Kalau tensi tinggi gak berani dokter. Gak berani operasi. Bahaya. Dicek semua, oke. Wah, aman semua, baru operasi. Kita mau bedah, kuatin dulu ininya, zikir pada Allahnya, kena Allahnya kuat dulu. Mau benerin hati kita, benerin dulu. Ma'rifatullah, mengenal Allah, cinta Allahnya dikuatkan dulu. Kalau udah kuat, baru tuh buang, keluarin virusnya di sini, bakterinya. Dengan apa? Taubat pada Allah. At-taubatu tajubu maqablah. Taubat itu menghapus semua penyakit, semua virus. Dikeluarin semua. Ya. Para jamaah, setelah taubat, berikutnya adalah perbaiki sholat. Selama kita sholatnya belum benar, khusyuknya, terutama khusyuknya, gak akan benar hati kita. Karena yang namanya sholat itu obat rindu kepada Allah. Allah yang mau bolak-balikan hati. Makanya saya tahu betul, kita semua rata-rata sholatnya gak khusyuk. Makanya sampai saat ini, penampilan syar'i iya, tapi hati belum. Belum. Hati pun belum baik betul, masih banyak penyakit hati. Karena khusyuknya belum ada, belum maksimal. Karena dia itu apa? Dia itu adalah semacam gizi. Jadi dia itu gizi hati, dimasukkan. Jadi hati supaya berfungsi lagi. Yaitu auradit ta'ah, ketaatan yang rutin, terutama sholat. Vitamin terbaik hati supaya membuat daya tahan hati kuat, sholat yang khusyuk, sholat yang benar, sholat yang terjaga waktu dan tempatnya, sholat yang disempurnakan dengan sholat sunnah yang mu'akkadah. Jangan pernah tinggalkan sunnah mu'akkadah. Jangan pernah tinggalkan sholat sunnah mu'akkadah. 5. Khusyuk, cara, waktu, tempat, sunnah mu'akkadah. Itu cara untuk meningkatkan daya tahan hati. Karena gak ada ibadah yang lebih daripada sholat, gak ada. Makanya dia rukun kedua. Kalau udah benar sholatnya, semua akan baik. Gak usah jilbabnya dibenerin. Gak usah sedekahnya diperbanyak. Gak usah. Kejauhan itu. Sholatnya aja dulu benerin. Karena kata Nabi, fa in saluhat sa'iru amali. Kalau udah benar sholatnya, seluruh amal akan diperbaiki. Kalau udah benar sholatnya, seluruh akhlaknya diperbaiki oleh Allah. Biarkan Allah yang menangani, yang mengatasi perilaku kita selama ini. Akhlak kita yang buruk selama ini. Keburukan-keburukan kita yang banyak. Biar Allah yang nutup. Kalau udah benar kita, dimulai dari sholat. Karena sholat itu kunci kebaikan akhlak dan perilaku. Kuat sekali pengaruh sholat terhadap hati. Sangat kuat. Setelah itu, banyak bermuhasabah. banyak berintrospeksi. Dan berikutnya, dijaga, dirawat hati ini setelah melalui proses tadi mengenal Allah, bertaubat pada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan dikuatkan dengan wirid, yaitu dengan sholat yang berkualitas, ya kan, kemudian dengan introspeksi diri, kemudian apalagi selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa terus, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Walaupun kita sudah dianggap katanya paling alim, paling soleha, tetap ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini, membedah isi hati adalah proses spiritual yang sangat penting dalam Islam. Ia bukan sekedar refleksi psikologis, tetapi ibadah hati yang mengarahkan manusia menuju keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Dari petunjuk Al-Quran dan teladan para salaf, kita belajar bahwa hati adalah sumber amal. Bila hati sehat, maka lahirlah amal soleh dan akhlak yang baik. Namun bila hati sakit, maka amal dan akhlak pun akan ternoda. Oleh karena itu, membedah isi hati harus disertai dengan muhasabah harian, merasa diawasi Allah setiap hari, sholat yang benar, bertaubat, istighfar, berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta meneladani orang-orang terdahulu dari kalangan salaf, apa itu Khadijah, Aisyah, Asia, yang terkenal dengan lembutnya, khusyuknya, dan ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barakin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.